بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد أنكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيوا فتك ينبهي تكوفو نا nafasi ya kunasihiana na kukumbushana jambo ambalo ni msingi katika dini yetu, kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Katika mambo ambayo Waislamu tunawajibika kuyafahamu lakini pia kuyafanyia kazi katika maisha yetu, ni kuelewa umuhimu na ulazima wa sisi Waislamu kulazimiana na kuyapa kipaumbele, kuyaheshimu na kuyatukuza maelekezo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hii ni sehemu ya alama ambayo inayothibitisha kwamba tuna mapenzi na mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, kwani kutamka kuwa na mapenzi na mtume sallallahu alayhi wasallam na ukaonekana uko nyuma na wala hauyapi kipaumbele mafundisho yake na wala hauonyeshi kuyaheshimu maelekezo yake, haya ni madai yasiyokuwa na faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. روى الإمام الطبراني في الصغير بسند قوي لشواهده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أم بكيا الإمام الطبراني كتك موجم الصغير حديث كتوك كميت عائشة رضي الله تعالى عنها. Anasema Ummul Mu'minin radiyallahu ta'ala anha, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuja mtu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya rasulullah, yule bwana alipofika kwa mtume akasema, ewe mtume wa Allah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, hakika wewe mtume mimi ninakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali, na pia wewe mtume sallallahu alayhi wasallam mimi ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mke wangu na kuliko ninavyoipenda mali yangu. Wa ahabu ilayya min waladi, na pia ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mtoto wangu. Wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka, na mimi hukaa nyumbani kwangu nikakukumbuka wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama asbir hatta atika fa andhuru ilayk, kuanzia pale nitakapokukumbuka siwezi tena kusubiri mpaka nije nikutazame Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu bwana ametoka atokako mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumthibitishia mapenzi yake anavyompenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ameanza kwa kuyatilia mkazo maneno yake kuwa anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko anavyoipenda nafsi yake, lakini pia anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko anavyompenda mkewe na kuliko anavyoipenda mali yake, bali anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko anavyompenda mtoto wake. Haya ni mapenzi ya hali ya juu sana, hatujawahi kuyashuhudia katika zama zetu katika watu wenye kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali huyu bwana akamthibitishia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anapokuwa nyumbani kwake ambapo kuna mali yake, kuna familia yake, mkewe na watoto, halafu akamkumbuka Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile vyote vinakuwa havina tena thamani. Hawezi kusubiri, hawezi kuvumilia kubakia nyumbani mpaka aje kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amtazame, nafsi yake inakuwa imeridhika. Kisha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa idha dhakartu mauti wa mautak, pindi ninapokuwa nimekumbuka kifo changu na kifo chako, araftu annaka idha dakhalta aljanna rufi'ta ma'a an-nabiyyin, nafahamu kwamba wewe Mtume utakapoingia peponi utakwenda kuishi pamoja na mitume wenzako. Wa inni idha dakhaltu aljanna khashitu alla arak, na mimi nitakapoingia peponi nachelea sintakuona tena wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hapa duniani huyu bwana anapomkumbuka Mtume sallallahu alayhi wasallam, anakwenda nyumbani kwa Mtume, anamtazama Mtume, anamsalimia, nafsi yake inaridhika. Atakapokuwa Mtume amefariki na yeye mwenyewe pia akafariki, atamuona tena wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume akiingia peponi ataishi na mitume wenzake katika pepo za juu, na yeye akiingia peponi atamuona wapi? Jawabu linahitaji maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا, متومة صلى الله عليه وسلم هكم جيبو شوشوت يلبوانا أككا كيميا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية مبكا أكترمك جبريل عليه السلام نأيهي. الله نسيما ومن يطع الله والرسول, na yeyote mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Basi huyo atakuwa pamoja na wale ambao walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wassalihin. Kunako manabii wa kweli na mashahidi na waja wema. Majibu yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yako tofauti na yale yaliyokwenda nayo yule bwana kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yule bwana amekwenda kwa Mtume, habari iliyompeleka ni mapenzi. Kwa hiyo amekwenda kwa Mtume kumthibitishia kuwa anampenda, na akamhakikishia Mtume akiwa anatambua kwamba Mtume anapata wahi. Kama atamwambia urongo, basi Allah atamfedhehesha. Akamthibitishia kuwa anampenda Mtume kuliko anavyoipenda nafsi yake, anampenda Mtume kuliko anavyompenda mkewe, anampenda Mtume kuliko anavyompenda mtoto wake na kuliko anavyoipenda mali yake. Lakini Allah tabaraka wa taala mapenzi kama haya ni daraja ya juu kabisa, hakuyatambua. Yalipokuja majibu kutoka kwa Allah, yakaja yanaeleza utiifu. Kwa maana wewe kama utampenda Mtume kama alivyompenda huyu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yakawa hayo mapenzi yako hayana taa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hayo mapenzi hayatakusaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi ni mashahidi katika nafsi zetu kwamba mapenzi haya ya huyu bwana sisi hatujayafikia. Kama mapenzi ya huyu bwana ambayo ni mapenzi ya hali ya juu sana, si rahisi wewe umekaa dukani kwako umepata faida ya biashara yako unahesabu pesa zako alafu ukamfikiria mtu fulani ukaacha ile kazi. Inawezekana jambo kama hili? Ni jambo la haraka kweli? Ama umekaa na mkeo katika hali ya furaha halafu ukamkumbuka rafiki yako fulani, eti ukamsahau mkeo, kwamba huwezi kuendelea kukaa na mkeo mpaka ukamwone yule rafiki yako. Ama unacheza na wanao halafu ukamkumbuka mtu fulani ukamsahau mwanao ukamkumbuka yule. Hivi ni vitu haviwezekani. Lakini huyu bwana haya mapenzi ameyathibitisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa haya mapenzi Allah hajayatambua midamu hayana taa, vipi mapenzi yetu sisi ambayo kwa asilimia 80% na 90% yanatoka mdomoni wala hayamo katika matendo? Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika Qur'an, fa'aminu billahi wa rasuli, muaminini Allah subhanahu wa ta'ala na mumuamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kumuamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, moja katika vithibitisho vya kwamba wewe unamuamini mtume sallallahu alayhi wa sallam ni ta'atuhu fima amara, ni wewe kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa yale ambayo ameamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, na ukajiweka mbali kunako yale ambayo ameyakataza bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuyakemea. Haya yataonyesha kwamba wewe unamwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika minhaji sunnati nabawiyya, wa antum ta'lamuna aslahakum Allah, na nini mwafahamu Allah akusuluhisheni, anna sunnata allati yajibu ittiba'uha, ya kwamba sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo inawajibika watu kuifuata, wa yuhmadu ahluha, na husifiwa watu wenye kushikamana na sunna hiyo, wa yudhammu man khalafaha, na kulaumiwa na kusemwa vibaya wale wenye kwenda kinyume na sunna hiyo, هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع نكفوات ميلكيز ويبونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات كتكمان بيوت يعتقادي والعبادات نمام بيعبادة وسائر أمور الديانات نمام بيوت يديني midamu kuna maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hayo mambo basi fuata maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam usiende kinyume na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam wadhālika innamā yu'rafu bima'rifati ahadīthi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na hilo linafahamika kwa watu kuzifahamu hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi jamii aqwalihi wa af'alihi katika maneno yake yote na katika matendo yake yote midamu zimethibiti hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam wewe ukawa mwepesi katika hilo na moyo wako ukaukunjua ukuwa na furaha katika kuyafuata maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam وما تركه من قول وعمل نكوياacha yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha katika maneno na pia katika matendo midamu mtume aliacha basi na wewe acha sawa yawe ni maneno na sawa yawe ni matendo wama kana alayhi sabiqun na pia kushikamana na yale ambayo waliokuwa nayo wale waliotangulia wa mwanzo wa mantabi'ahum bi ihsan na wale waliowafuatia wao kwa wema kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba na yale waliokuwa nayo tabi'i tabi'i ukifuata sunna kwa utaratibu huu basi wewe utafanikiwa na wewe utakuwa ni mwenye kufaulu hautakuwa na tabia ambayo yapatikana kwa wengi katika Waislamu unapomwambia jambo mtume kasema akwambia kwa ni wajibu au sunna hujaambiwa ufuate wajibu wala hujaambiwa ufuate sunna umeambiwa ufuate njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam Allah katuambia wattabi'uhu la'allakum tahtadun mfuateni mtume sallallahu alayhi wasallam usluku tariqahu waqtafu athara fuateni njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ushikeni mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam la'allakum tahtadun ila siratin mustaqim ili mpate kuongoka katika njia iliyonyooka siku zote waislamu watakapokuwa wameheshimu na kuyapa kipaumbele mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam itakuwa ni sababu ya wao kufanikiwa na itakuwa ni sababu ya wao Allah tabaraka wa taala kuwa kunjulia mambo yao na kwa hili tunapata mifano kutoka kwa wema wetu waliotangulia ameeleza athar الامام ابن العرب في كتابه العواصم من القواصب اثر كتبه ابي هريره رضي الله تعالى عنه انا اسمع ابو هريره ابو هريره اللي وامبيه watu والله الذي لا اله الا هو ننموافى الله سبحانه وتعالى امباي هكون انا يستحق كعبديوا اسبقوا ييه لولا ابو بكر استخلف ما عبد الله لو كما ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسينجechaguliwa kuwa khalifa Allah asingeabudiwa ثم قال الثانيه kisha karudia haya maneno mara ya pili ثم قال الثالثه kisha karudia haya maneno mara ya tatu فقيل له wakamwambia waislam ma ya aba huraira una nini e abu huraira hatukuelewi katika maneno unazungumza una nini wewe unakusudia nini katika hayo maneno yako abu huraira radhiyallahu anhu akawaambia inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام متوم صلى الله عليه وسلم alimwelekeza za Usama ibn Zaid akiwa na jeshi la watu 700 kuelekea katika mji wa Sham kwenda kupigana na Waroma. Waroma ni Wakristo, na hili lilikuwa ni katika taifa kubwa katika mataifa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kikosi cha kwanza Mtume alichokipeleka kupigana na Waroma, alichagua makamanda watatu, na hakuwahi Mtume katika maisha yake kutoa saria, kutoa kikosi cha jeshi, akawachagua makamanda watatu ile kikosi hiki. Akamchagua Abu Ubaida, akamchagua Jaafar na Zaid ibn Haritha. Akifa huyu atachukua huyu, akifa huyu atachukua huyu, akifa huyu, watatu mtashauriana nani ataongoza kikosi hicho. Vita vya Mu'tah baina ya Waislamu na Wakristo, wakenda wakapigana, na vita vile vilikuwa havina uwiano kwa sababu Waislamu walikuwa kama 3,000 na kidogo na Waroma walikuwa 300,000 na zaidi. Kwa hiyo hakuna uwiano baina ya majeshi mawili. Wakauliwa wote wale makamanda watatu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba wakakaa shura, wakamchagua Khalid ibn al-Walid aongoze jeshi lile. Sasa Mtume akatoa kikosi cha pili, akiwa anaongoza kikosi kile kijana Usama ibn Zaid, yani kijana mdogo, umri wake haujavuka miaka 20 wakati anaelekezwa na Mtume kwenda huko. Sasa anasema Abu Huraira, falamma nazala bidhi khashabin qubida Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Jeshi hili la Usama walipofika katika sehemu inaitwa dhi khashabin, akafariki bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wartajat al-Arab hawla al-Madina. Na Waarabu waliopembezuni mwa Madina wakaritadi, wakarudi katika dini zao za ushirikina. Kwa hiyo Mtume amefariki na watu wameritadi. Fajtamaa ilayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakakusanyika kwa Abu Bakar masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqalu ya Aba Bakrin, wakasema kumwambia Abu Bakar, ewe Abu Bakar, ruddu haula, warejeshe hawa watu 700 wanaokwenda Sham. Tuwajihu haula ila Rumi, unapeleka jeshi la watu 700 kwenda kupigana Roma mbali huku. Waqad irtadda al-Arab hawla al-Madina, wakati hapa karibu tu pembeni ya Madina kuna watu wameritadi. Na huu ni ushauri, ukitumia akili yako ni ushauri mbaya ama ni ushauri mzuri? Shauri mzuri, kwa sababu Roma mbali kutoka Madina, halafu hapa kijijini karibu tu hapo wameritadi watu. Ombea rudi haula, warejeshe kwanza hawa watu 700, tupambane na hawa walioritadi hapa karibu hawa, tuwarejeshe hawa kwenye dini, halafu wakisharudi hawa ili jeshi liende, sio rai mbaya. Sio watu kwa pamoja vizuri. Halafu wanaokwenda kumshauri Abu Bakari sio watu wadogo, ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokaa nao darasani, waliokuwa wakiyashuhudia maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanamwambia hawa watu 700 ni wengi sana, wanawapeleka huko, rudisha hawa watu hawa, tupambane na hawa kwanza, tuweke mji katika hali nzuri, nchi ikitulia tutoke tukapigane. Sio kwamba wanapinga jihadi, hapana, wanayaakhirisha maelekezo ya Mtume tu, kwamba huu sio wakati wake, kwa sababu kuna watu wamelitaji hapa karibu. Abu Bakar radhiallahu anhu akawajibu akawaambia hivi: wallahi alladhi la ilaha ghairu, ninamuapa Allah ambaye hakuna mwingine anastahiki kuabudiwa zaidi yake yeye, law jarratil kilab bi arjuli azwajin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, law kama zitakuja mbwa hapa Madina zikakamata wakeze mtume sallallahu alayhi wa sallam miguu yao, zikaburuza wake wa mtume barabarani. Na nyinyi mwajua mwanamke mavazi yake akishikwa miguu akaburuzwa anakuwa na hali gani, tofauti na mavazi ya mwanaume. Halafu huyu mwanamke anayezungumzwa hapa na Abu Bakari sio mwanamke dada yetu, ni wake wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao Allah ametuambia hawa wake wa mtume sisi ni mama zetu, wa azwajuhu ummahatukum, na wakeze mtume ni mama zenu nyinyi Waislamu wote. Kwa heshima ya mke wa mtume ni heshima kubwa. Kwa hiyo anawaambia wenzake kwamba achana na hiyo habari ya kunambia nilirieshe hili jeshi kwamba kuna watu wamelitaji, zije mbwa hapa zikawakamata wake wa mtume, zikaburuza wake wa mtume katika njia za Madina. Mara dattu jaishan wajahahu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, siwezi rejesha jeshi ambalo limeelekezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, siwezi. Wala halaltu liwa'an 'aqadahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na wala siwezi kuiteremsha bendera iliyosimikwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na huu sio msimamo mdogo, ni msimamo wa hali ya juu sana. Kwanza wanaomshauri sio watu wajinga, lakini pia ni watu wakubwa kama yeye, lakini pia ushauri wao kwa kutumia akili unaonekana kuwa ni ushauri si mbaya, lakini kwa Abu Bakari ulikuwa ni mshauri mbaya. Kwa nini ulikuwa ushauri mbaya? Kwa sababu uko kinyume na maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anafahamu Abu Bakri na wanafahamu masahaba wa mtume wote sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume amelielekeza jeshi la Usama liende likapigane Roma. Wakati analielekeza jeshi, huyu mtume anapata wahai. Allah tabaraka wa taala anayajua yatakayotokea baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na anazijua hatari zitakazotokea baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa midamu ishitangulia amri ya mtume, jeshi la Usama liende, hii ni amri kutoka kwa mtume. Kwa hiyo ushauri wa mwingine yoyote hauna nafasi kwenye amri ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Panaomba tuelewane vizuri. Chukua huo mfano urejeshe kwenye maisha yako ya leo. Ni wewe ima umefiliwa na babako, ama umefiliwa na mkeo, ama umefiliwa na mwanao. Maelekezo ya mtume ni haya. Halafu akatokea mjomba wako akasema maelekezo mengine tofauti na maelekezo ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unafanyaje hapo? Gombana na mjomba, utagombana na familia nzima, au sio? Utakuwa huna adabu. Kwa hiyo unayavunja maelekezo ya mtume kwa heshima ya nani? Kwa heshima ya mjomba. Takwenda sijaeleweka vizuri labda. Sijaeleweka vizuri. Sasa Haya maelekezo waliokuja kumshauri Abu Bakari ni masahaba wenzake, lakini akawaambia siwezi kurejesha hili jeshi hata kama patatokea tukio kubwa la majibwa. Najua kabisa mtu akilambwa na mbwa atakiwa osha yule mwili wake mara ngapi? Mara saba. Halafu huyu mbwa ambaye ni najisi aje akamate miguu ya mke wa Mtume, alafu amburuze, sio kukamata peke yake, bado pia amburuze, alafu yule mke aachwe endelee kuburuzwa na lile jeshi liendelee na safari yake. Alipoonyesha huu msimamo, wale masahaba hawakuwa na kauli nyingine tena ya kuzungumza, kwa sababu baada ya hapo huwezi kuzungumza kitu. Asema Abu Huraira fawajjaha Usama, Usama akaelekea alipoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faja'ala la yamurru biqabilin yuriduna al-irtidad, likawa jeshi la Usama halipiti kwenye kabila la watu ambao na wao wanataka kuritadi. Illa qalu, isipokuwa wale watu walikuwa wanasema, law annaha laula haula'i quwwa, law kama hawa bwana wasingelikuwa na nguvu, ma kharaja mithla haula'i min indihim, wasingetoa jeshi kama hili. Mpaka wanalitoa hili jeshi, hawa jamaa wana nguvu. Walakin nad'ahum hatta yalqaw ar-rum, embu tusubirini kwanza, tusiritadi mpaka hawa mabwana wakapambane na Waroma, tuone watawaweza. Kwa hiyo ikawa jeshi la Usama ndio kipimo cha yale makabila yote yaliokuwa yanataka kuritadi. Hawakuritadi, wakasubiri tu. Hili jeshi la watu 700 sio jeshi la mchezo hili. Halafu hawa watu wamefiwa na mtume wao juzi tu, halafu wanatoka kuendeleza mapambano. Hapana, hebu tuache kwanza. Wale makabila mengine yote wakasubiri. Anasema Abu Huraira, falaka urum, jeshi la Usama likakutana na Waroma, fahazamuhum wakataluhum, wakawashinda na wakawapiga kuwamaliza, waraja'u salimin, alafu wakarudi Madina wakiwa salama, fathabatu ala al-islam, yale makabila yote wakathibiti kubakia katika Uislamu. Kama hili jeshi lisingilitoka, watu wangapi wangelitadi? Hawa masahaba wangepigana mpaka lini afu kuja kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Isingetekelezeka tena. Lakini alipojua Abu Bakari kwamba amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haipingwi wala haijadiliwi na akili ya mtu yoyote, awe na akili kiasi gani, hawezi kujadili maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nafasi ya kuleta rai yako kwenye maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nafasi ya kuleta rai yako. Nitatoa mfano mdogo sana. Sasa hivi watu wengi tukiwa tunazika tunafahamu kwamba Mtume alaihi salatu wasallam katufundisha katika utaratibu wa mazishi, tukiwa pale kaburini tukishamsini ndugu yetu kwenye kaburi lake, katuelekeza Mtume tumuombe thabati na maghfira. Au sivyo? Allahumma thabbithu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma thabbithu bilqawli athabit. Tumefahamu hivyo. Lakini kwa sababu ule msiba aliyekufa ni mtu mkubwa, ana rafiki katika upande wa sunna na ana rafiki katika upande usiokuwa nini? Wa sunna. Tutaka tuwaridhishe wote hawa. Kwa hiyo sisi tutakachokifanya pale, ili tusiudhiane, tutasoma kul huwallahu tatu, tutasoma na surati Yasini, alafu tutasoma na hii dua aliyotufundisha nani? Mtume sallallahu alayhi, ili pande zote zisikie raha kwamba sote tumezika. Hili linatokea huko kwenu? Hamfundishi hayo mtoka wapi? Sasa kule kutokuheshimu kwamba Mtume akatuelekeza hivi, na alipotoa maelekezo Mtume ajue kuna watu wana akili, anajua kuna watu wana busara, lakini hakuna busara mbele ya wahyi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakubali kwamba wewe shekhe una akili, lakini huna akili ya kufikia maneno ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mahala palipotolewa maelekezo ya Mtume, hakuna rai wala hakuna fikra ya mtu itakayofanya kazi. Hili limetushinda wengi. wale wa sunna, acha kusema wale ambao sio wa sunna, wale ambao ndio wa sunna. Mtu anakwenda kuoa na anajua kuoa ni katika ibada. Sasa mishida yangu mke bwana, haya mengine nayaacha leo, nikikaa na mke wangu nitafuata sunna. Kwa nini basi uridhie wewe? Wewe ndo sababu ya hawa watu wote wakakusanyika hapa. Kwa nini ukakubali ili jambo lako liende kinyume na maelekezo ya Mtume Muhammad SAW? Kwa walipokuwa watu wameacha kuheshimu mafundisho ya Mtume SAW, ile heshima yetu imepotea. Abu Bakar alipoheshimu mafundisho ya Mtume, akalaumiwa, wakakusanyika wenzake, wakatoa rai yao, na rai yao kiakili sio mbaya, lakini midamu iko kinyume na rai ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliweka pembeni na wala hakusikiliza na wala hakujali, akabakia kwenye msimamo. Msimamo wake, athari yake, jeshi la Usama la watu 700 likaenda Roma na likashinda vita, na likawa sababu ya makabila mengine yote kutokuritadi. Na wale waliobakia Madina sasa wakasimama na vita vya murtadin, wakawadhibiti na wakawarudisha kwenye dini na wakafanikiwa. Kwa hiyo waliobakia Madina wakapambana na walioritadi, na waliokwenda kupambana na Waroma kama walivyoelekezwa na Mtume wakaenda, wote hawa wakafanikiwa. Waliobakia Madina wakafanikiwa, na waliokwenda Roma pia wakafanikiwa, kwa sababu kiongozi wao alisimama akaheshimu maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu amesimulia hadithi ambayo imepokelewa na Imam Ahmad rahimahullah. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu baina yaday as-sa'a, nimeletwa mimi na Allah subhanahu wa ta'ala baina yangu na kiyama, hakuna kitu kingine, mimi kiyama. Bisayf, nimeletwa na upanga. Hatta yu'badu Allah subhanahu wa ta'ala, nihakikisha naabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, na rizqi yangu mimi imewekwa chini ya ule mshale wangu wa kupigania. Riziki yangu iko hapo ili niipate, upanga usimame, mapambano yasimame. Kisha Mtume akasema, waju'ila dhulla wasighari ala man khalafa amri, Allah amemwekea udhalili na unyonge atakaye kwenda kinyume na amri yangu mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu atakuwa ni miongoni mwao. Ameletwa Mtume baina yake na kiyama, maana yake hakuna mtume mwingine baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameletwa na upanga. Hadithi hii watu wa jihadi wa fikra za takfiri wakiitumia kuwa ni sehemu ya wao kupigana na kuingia misituni. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi Maka miaka mingi zaidi kuliko alivyoishi Madina. Na alipokuwa Maka Mtume hakushika upanga. Ni jihadi gani alipigana Mtume katika mji wa Maka? Ni amesema kwamba amepewa upanga na riziki yake iko chini ya kivuli cha silaha. Alipigana jihadi ya kupambana kwa hoja, kuwasimamishia hoja washirikina na makafiri. Na huwezi kumkuta Mtume katika maisha yake, soma historia yoyote, kwamba alipata kushiriki katika jambo lolote yeye na washirikina katika jambo linalohusu dini. Na leo Waislamu tuko na mfumo wa ushirika wa kidini. Hatukatai watu, kuna watu washaingia kwenye siasa, washaingia kwenye siasa, hawezi kutoka ghafla, usiyo. Lakini basi siwaheshimu hata ile dini yao kwamba mimi ni Muislamu. Sio kama naeleweka Kiswahili. Yaani katika swala linapokuja linahusu dini, tambua kwamba la kumdinuku waliya dini. Nyie mna dini yenu, na mimi na dini yangu. Kwa hiyo upande wa dini hatuna ushirika sisi. Tuko na ushirika katika mambo mengine yote, tutauziana, tutaamiliana, tutakopeshana, tutasaidiana, tutashirikiana katika mambo mbalimbali. Nikishakuja jambo ni dini, basi mimi niache na dini yangu na wewe bakia na nini? Na dini yako. Na lao Waislamu wataishi hivi, watakuwa na heshima, wataheshimika kwenye familia zao, wataheshimika pia hata kwenye majumba yao na mitaani kwao. Lakini tulipoyaweka nyuma mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaangalia hali za kuwaridhisha watu na kufurahisha jamaa zetu, basi dini yetu imekuwa haina thamani, sisi wenyewe pia tumekuwa hatuna thamani. Kwa sababu Mtume kashatuambia, waj'ala dhulla was-sighari ala man khalafa amri, amewekewa udhalili na unyonge yule ambaye atakwenda kinyume na amri yangu mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunawajibika kukubali kwamba kuonyesha kwetu tunamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima tuyape kipaumbele mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima tuheshimu, lazima tupende, na wala tusifuati sunna kwa maana labda ya kuwafurahisha baadhi ya watu. Tukilazimiana kwenye sunna vizuri, tutapata nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala, na heshima yetu itakuwa ya juu sana, na tutashinda. Tukipuuza, basi tutapuuzwa. Inna Allah la yughayiru ma biqaumi hatta yughayiru ma bi anfusih, kwa nyinyi mkibadilisha na Allah atakubadilishieni. Msipokubali kubadilisha na Allah hatobadilisha, mtabakia hivyo. Na nyinyi mtaondoka, watakuja wengine wakibadilisha, Allah atawabadilishia. Kwa sababu ahadi yake iko pale pale. Na ni ahadi ya kweli, wala haina uongo ndani yake. Na Allah hana tabia kukhalifu ahadi yake alipoitoa. Kwa hiyo tunawajibika sisi Waislamu kuyapa kipaumbele mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika mambo ya kiakida, katika mambo ya ibada, na katika mambo yote ya dini. Midamu hii harakati ni ya dini, basi irudishwe iangaliwe. Mtume aliyeanza kufanya harakati ya dini si mwingine, ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Alifanyeje? Mahala pakishakuja nasu, dalili imekuja kutoka kwa mtume, basi hakuna nafasi ya akili ya mtu tena hapo. Ni watu wafuate, na wakifuata wanafanikiwa, kama walivyofuata waliokuwa kabla yetu wakafanikiwa, na sisi tukifuata tutafanikiwa. Kwa hiyo tunaishi katika zama ambazo tunalazimika sisi Waislamu kurudi katika mafundisho ya dini yetu, ili yaonekane yale mapenzi yetu kwamba tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya kweli. Mapenzi haya basi yatathibiti kwa kuonekana matendo yetu kwamba yamethibiti katika kufuata maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama itakuwa kinyume na hivyo, basi hatuwezi kufanikiwa. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza suala la tashbihi, suala la kujifananisha. Waislamu wasijifananishe na wasiokuwa Waislamu. Sawa ni kujifananisha katika tabia, sawa ni kujifananisha katika miamalati, sawa ni kujifananisha katika ibada, sawa ni kujifananisha katika akida, sawa ni kujifananisha katika mavazi. Hatutakiwi kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Mafundisho yetu ya dini yanajitosheleza, na tukiyashika sisi tutafanikiwa, na hatuwezi kufeli. Tukaishi sisi hivyo na watoto wetu tukawalea hivyo. Na kama sisi tutashindwa, tusitarajie kwamba kwa watoto wetu tutafanikiwa. Haitawezekana. Mtoto amwangalia babake, mtoto amwangalia mamake, hii nyumba yetu ikoje? Na dini yetu sisi ya Kiislamu haikujengwa katika mazingira ya kuzoea au ya mazoea. Ni dini imejengwa katika mazingira ya kusoma, au sio? Ni mazingira ya elimu. Na leo watu wanakasirika, yani mtu ukizungumza naye ukamwambia, "Kwa nini shekhe katika hili jambo kuna dalili?" Mtu akasirika, "Kwa nini namwambia dalili? Yani kwa nini kila kitu mpaka kiwe na dalili? Si ni dini? Kama ni dini lazima iwe na dalili, na kama sio dini basi tusikasirikiane." Mimi nikikwambia sifanye usikasirike. Kwa sababu sio dini, lakini kama ni dini lazima kuwe na maelekezo ya dini inasemaje. Kwa sisi Waislamu tunawajibika kuhakikisha kwamba tunayapa kipaumbele mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tukifanya hivi tutafanikiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar iliyopokelewa na Imam Abu Daud rahimahullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: idha tabayatum bil aina, pindi mtakapoanza kuuziana biashara zenu kwa mifumo ya riba, wa akhadhtum adnab al baqar, na mkashika mikia ya ng'ombe, waradaitum bizar'i, na mkaridhishwa na kilimo, wataraktum aljihada fi sabilillah, mkaacha kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sallatallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitishieni udhalili, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, hatukuondoleeni huo udhalili mpaka murudi kwenye dini yenu. Mtume akataja sehemu katika sehemu za dini ambayo ni jihadi. Na jihadi ya mwanzo ni jihadi ya wewe kupambana na nafsi yako, kuiweka katika taa ya Allah na taa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna njia ya wewe kuweza kupambana na nafsi yako ila ni njia ya elimu na njia ya amali. Umesoma ukafanyia kazi ulichokisoma, kisha ukafikisha kwa wengine, kisha ukawa na subra katika hilo. Hii ni sehemu ya kwanza ya jihadi. Kwa lazima watu tujishughulishe na kusoma, na lazima watu tushughulishe na tujishughulishe kuziweka nafsi zetu katika kufuata maelekezo ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio njia ya kujisalimisha na moto. Allah ametuambia: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini, mlioamini Allah subhanahu wa taala, mkamfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ziokoeni nafsi zenu. Kwa kwanza jiokoe wewe mwenyewe, halafu iokoe familia yako. Kwa tufanye juhudi sisi na tufanye juhudi kwenye familia zetu kurudi katika dini, kurudi katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kuwa na msimamo. Ukishajua hii ndio sunna, simama hapo, hata kama watu wote watakasirika, simama hapo hapo tu. Watakulaumu kisha baadaye watasema lakini kijana yuko sawa sawa, ila baada ya kukulaumu, ila ukasema kwamba ah, midamu maneno yamekuwa mengi, hebu nirudi nyuma, basi wewe hutasimama tena kwenye maisha yako. Lakini wewe subiri hivyo hivyo, haya ndio maelekezo ya mtume, yatabakia haya ndio maelekezo ya mtume. Baba anasema, mwalimu anasema, kaka anasema, mjomba anasema, mama anasema, family nzima wanasema. Sasa si mtume akasema hivi, basi mafanikio yako hapa hapa aliposema mtume, mimi nabakia hapa. Ama huko nyende ndani, basi kitendo cha kubakia pale, wewe Allah atakupatia taufiki na thabati, na wale baadaye watasema kweli yule kijana ndio alikuwa yuko sawa. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale ambao wamesema mola wetu sisi ni Allah kisha wakaonyesha msimamo. Kwa msimamo ni sehemu yako katika dini, lazima uwe na msimamo katika mafundisho ya dini. Yani isifikie hatua kwamba maneno tu ya watu basi watu wamekasirika na wewe ukafanya ukarudi nyuma ukaacha maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Lakini kuwa na msimamo hakumaanishi kugombana na watu, wala kuwa na msimamo hakumaanishi kutukanana na watu, wala kuwa na msimamo hakumaanishi kuwadharau watu. Sinaeleweka vizuri. Mwingine anaweza kufikiria kwamba kuwa na msimamo yake kumdharau babako. Saad ibn Abi Waqas alipoweka msimamo wa kutokukubali rai ya mama yake ya kuritadi, alivunja heshima mama yake. Hapana. Hakuvunja heshima mamake. Waarabu wale Makureishi walipoona amesilimu huyu kijana, na huyu kijana ni barra bi ummi, kijana mwema kwa mamake, wakaenda kumshawishi mamake. Mama akamwita kijana akamwambia, nimepata habari wewe umepata dini ya Muhammad, rudi kwenye dini yako. Akamwambia, mimi sirudi. Usiporudi mimi sili, sinywi. Utakufa na njaa, utakuwa unaitwa barabarani watu wanasema ya qatila umma. Eh, aliyomuua mama yake na sasa hivi aitwa ya barra bi umma. Akamwambia sawa. Mama akaacha kula siku ya kwanza. Akaacha kula siku ya pili. Sinajua njaa ilivyo. Yeah. Siku ya tatu ilikuwa hakuna kinachosemwa tena. Mdomo hauwezi kutikisika wala mkono hauwezi kusogea pembeni. Si mchezo kuacha kula na kunywa siku tatu. Alipoona kwamba mama sasa yuko katika hali mbaya, akamsogelea akamwambia, mama sikiliza, lau kama ungelikuwa na nafsi 100 katoka ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 100 sirudi. Kwa hiyo ukitaka kula na ukitaka acha. Mama akala. Akala. Kwa watu wa hii na hali hii napewa haya maneno. Haya sitakuwaje sasa? Kifo changu hakina faida yoyote. Kwa hivyo kuwa na msimamo sio kuvunja heshima ya mama. Sinaeleka vizuri? Kuwa na msimamo ni kulinda na kuheshimu maelekezo na mafundisho ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni sehemu ya wewe kufanikiwa. Ili ufanikiwe hapa duniani na ufanikiwe katika akhera. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika sunna na atujalie mwisho mwema, atusamehe katika yale ambayo tumekuwa ni wenye kuyakosea. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.